Už před více než 2 lety ukončil aktivní sportovní kariéru 6-násobný paralympijský vítěz cyklistice Jiří Ježek. U sportu ale v různých rolích dál zůstal, teď by rád v Česku pozvedl sport handicapovaných. Jak chce využít své zkušenosti, v čem mu pomohlo studium sportovní diplomacie, i na to se ho budu ptát. Nejdřív ale přivítám. Jirko, moc ráda tě vidím, dlouho jsme se neviděli a teď jsem moc ráda, že jsi tady se mnou ve studiu večerního radiožurnálu. Vítej.
Krásný večer, já tě taky rád vidím a jsem rád, že jsi mě pozval.
Já jsem jenom měla takový problém, když jsem si říkala, že třeba taky fandíš fotbalu a řekneš si, je, to tak vyšlo, zrovna hraje Slavie s Barcelonou. Zaregistroval jsi to?
No tak zaregistroval, já jsem Spartan, samozřejmě všichni to vidí, ale Slavii to přeju, protože skvěle reprezentuje český fotbal a dneska hezký zápas, takže jsme to všechno stihli a můžeme si teďko povídat.
Budeme si povídat, trošku se ohlédneme za tvojí aktivní sportovní kariéru, která byla velmi bohatá, ale zároveň taky byla hodně bolestivá. I o těch pádech, úrazech, ale ono to k tomu sportu patří. A hlavně si řekneme o tom, co chceš dělat dál, protože už jsem zaregistrovala, že jsi vystudoval na Vysoké škole ekonomické sportovní diplomacii. Tak o tom si budeme povídat dnes ve večerním radiožurnálu. Přeji vám všem dobrý poslech. Dívala jsem se do takových statistik a našla jsem tam údaj, že poslední tvůj závod byl 30. září roku 2017. Jenom si tak říkám, když některý z vrcholových sportovců opustí ten svůj svět, tak najednou pro něj nastává takové prázdno a neví, co s životem. Jak to bylo v tvém případě?
No já jsem žádný prázdno asi nestihl vůbec pocítit, protože já jsem okamžitě vplul do kolotoče dalších aktivit, které vlastně navázaly na tu moji sportovní kariéru. A jsem za to strašně rád, takže naopak já si myslím, že dneska mám míň volného času, než jsem si myslel, že budu mít a než jsem měl třeba v průběhu té náročné sportovní přípravy, protože těch aktivit, kterým se věnuju a jsem za to strašně rád, tak je spousta a udržujeme to ve stejným takovým napětí a v takový stejný asi i kondici fyzický, jako když jsem se tomu sportu věnoval profesionálně.
A čím to, Jirko, je, že někteří sportovci opravdu mají obrovský problém. Někteří končí na pracáku, někteří prožívají takové, já nevím, deprese a nebo dělají správce stadionu a tak dále, že najednou přijdou o tu svoji v uvozovkách řečenou hračku a neví, co si počít. A u tebe to byl úplně jiný případ.
A tak ono to není jednoduchý, protože když se něčemu věnuješ, dejme tomu 25-30 let naplno, jenom tomu, protože ti nejlepší sportovci, když chtějí dosáhnout jakoby té nejvyšší úrovně v tom sportu, tak se mu musí věnovat naprosto plně. To znamená, rodina jde stranou, vztahy jdou stranou, jakákoliv práce k tomu sportu je náročná vůbec to skloubit. Častokrát i studium. Já jsem třeba neměl možnost ani studovat při tom zápřehu, který já jsem měl tréninkovým. Ale najednou to potom skončí. A ty lidi jsou zvyklí na nějaký úspěch, jsou zvyklí na nějaké postavení ve společnosti, což chvilku dobíhá samozřejmě. Ale pak, pokud se nebavíme vyloženě o 3-4 sportovních legendách, jako který v České republice máme, tak ty lidi najednou musí žít běžným životem a častokrát to pro ně bývá frustrující a zvlášť třeba sportovci z kolektivních sportů, kteří jsou zvyklí ještě na to hnízdo těch svých kolegů, kamarádů, na ten tým, tak z tohohle najednou vypadnou a těžko si hledají v tom životě svoji cestu.
A ty jsi tu cestu našel, tak jaké byly ty aktivity hned po tom 30. září roku 2017? Na co jsi se vrhnul vlastně? Čím, co tě vlastně začalo živit?
Tak mě samozřejmě dál naplňuje spolupráce s firmama, se kterýma jsem spolupracoval jako závodník. To znamená, že
jsem ráda, že nebudeme jmenovat.
Že jsem pro ně vlastně jezdil v cyklistice a pracoval na dalších nějakých třeba propagačních aktivitách. Takže spousta těch firm, protože to jsou české firmy, já jsem na ně hrozně pyšnej, tak s něma spolupracuju dál. Úplně plynule, už třeba nejsem ten aktivní sportovec, ale podílím se na vývoji těch sportovních produktů a pomáhám v propagaci třeba zdravých životních stylů, jako který tři firmy nějakým způsobem propagujou. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, že já jsem už při té sportovní kariéře hodně přednášel o tom svém nasazení, který je podobný tomu, jaký potřebují lidi třeba v různých profesích. Takže jsem často měl takový ty inspirativní a motivační přednášky a nemohl jsem jich dělat tolik. A dneska je to jedna z věcí, které mě naplňují, protože to, co jsem se naučil ve sportu, tak se snažím zprostředkovat lidem, kteří to potřebují, taky to nadšení pro tu věc, kterou dělají. Akorát, že to je mimo sport a je to v nějakých profesích, tak tohle to dělám hodně a ty přednášky a ty inspirativní besedy mě strašně baví. Dělám spoustu charitativních projektů, protože si myslím, že ten sport mě spoustu věcí dál a spoustu lidí mi pomohlo v té kariéře, tak se to snažím vracet dneska a třeba se Soňou se snažíme inspirovat mladou generaci, že objíždíme základní školy, děláme to dobrovolně a snažíme se těm mladým klukům a holkám ukázat, že stojí za to žít nějakým snem a že stojí za to ten sen následovat a zkusit ho třeba naplnit tak, jako se to podařilo mně.
Musíme připomenout, že Soňa je tvoje manželka, kterou samozřejmě zdravím, protože věřím, že teď poslouchá večerní radiožurnál. Kdy jste naposledy se Soňou si sedli na kolo a jen tak jste se projeli?
No právě, že teďko často, protože já Soně se snažím trošku vrátit to, že ona samozřejmě sportuje ráda, ale já jsem během té kariéry neměl moc energie na to ještě po tréninku, po svých 5 hodinách na kole si s ní ještě na hodinu a půl vyjet třeba. Takže dneska se jí to snažím vrátit a většinu těch sportovních aktivit, které dělám, tak děláme dneska spolu, ať chodíme běhat nebo se projedeme na kole. Já jsem si dal takový cíl, že vždycky každý den chci aspoň hodinu dělat nějakou vytrvalostní aktivitu. To znamená, že buď chodím běhat nebo jezdím na kole, ta láska k tomu sportu mi zůstala, akorát, že už je to daleko pomalejší. Je to spíš o tom si ten sport užít a právě proto se tomu můžeme věnovat spolu a je nám fajn, protože my ten sport milujeme oba dva.
A už tam není v tobě, nebo člověk už najednou, když opustí ten vrcholový sport, tak už se vytratí z jeho duše taková ta soutěživost.
No mě se vytratila.
Úplně?
Úplně. Já jsem ztratil jakýkoliv závodní ambice. Jsem za to rád, protože mě to nenutí se tomu sportu věnovat do nějakých extrémů. A naopak mě je úplně jedno, pokud přijmu pozvání na nějaký závod, ať je to cyklistický nebo běžecký, tak je mi úplně jedno, jak dopadnu. Spíš se snažím ty lidi inspirovat, že můžou sportovat, aniž by museli chtít vyhrávat. Samozřejmě profesionální závodníci nebo výkonnostní sportovci, ty musí chtít být nejlepší, jak to jde. Ale ta běžná populace, která ten sport dělá jenom pro zdraví, tak já se snažím jim ukázat, že to jde si to užít, aniž by potřebovali bojovat o jedno místo nebo o 2 vteřiny v cíli, protože teďko si ten sport fakt chci jenom užívat.
Říká host večerního radiožurnálu 6-násobný paralympijský vítěz cyklistice Jiří Ježek. Z tebe vždycky jde taková neskutečně příjemná pozitivní energie, že si představuji, že když seš na nějaké besedě ve škole, tak děti jsou rády, když poslouchají ten tvůj příběh a myslím si, že hodně z nich už si jaksi motivoval k tomu, že třeba opravdu šli stejnou cestou jako ty, věnovali se nějakému sportu velice intenzivně. Stalo se ti někdy, že by třeba po nějaké té besedě nějaké to dítě za tebou přišlo a chtělo být chvíli s tebou o samotě a něco ti říct?
Tak je to logický. Já, když jsem byl malý dítě a přišlo k nám do školy někdo, ať to byl sportovec nebo třeba někdo z televize, herec známý z divadla, tak to je prostě, člověk chce být s tím blízko, protože ta aura toho úspěchu z těch lidí nějakým způsobem sála a každý si chce jako šáhnout maličko. A já se snažím těm dětem věnovat, protože já věřím, že když v nich takovouhle inspirací člověk zapálí nějakou touhu něco dokázat, tak si to možná můžou potom časem vybavit a můžou to být lidi, kteří budou za dalších třeba 5-10 let můžou být vzorem dalším generacím. A my se Soňou sami děti nemáme, tak jsme se rozhodli, že chceme těm nastávajícím generacím co nejvíce věnovat a co nejvíc tu inspiraci, kterou snad ještě v sobě pořád máme a tu energii taky mi předávat.
Pamatuji si, že když ze začátku jsme se potkávali při různých besedách nebo při natáčení, tak jsem zaregistrovala jednu zprávu, která mě vlastně svým způsobem potěšila, co vy se Soňou jste dělali, možná ještě děláte, nevím, na to se právě chci zeptat, ale nechtěli jste o tom moc veřejně mluvit, že když se někdo třeba ozve s rodičů, že mají třeba syna nebo dceru v nemocnici po nějakém úrazu a ozvou se vám, tak vy tam prostě jdete. a to dítě, které tam v té nemocnici leží. A prostě samozřejmě pro tu rodinu je to těžké, když má nějaký takový těžký úraz, tak vy tam přijdete a s tím dětem mluvíte a je to pro něj zase nějaká taková vzpruha. Teď se vracím k tomu, protože ty, když ti bylo 11 let, tak tě porazila ta trovka na Letné a přišel si vlastně o část nohy. Tak platí to ještě pořád, že někdy takhle se přijdete podívat do nemocnice?
Samozřejmě, že jo, protože já vždycky vím, že je to těžký, zvlášť pro ty rodiče. Pokud se jedná o nějaký dítě, který buď díky autonehodě nebo nějakému jinému úrazu přijde do té nemocnice s nějakým fakt těžkým zraněním, tak o to dítě je postaráno v té nemocnici většinou. A ty děti mají v sobě takovej, já myslím, že to máme všichni lidi, že máme prostě chuť žít a ty děti neřešejí, co bylo, co bude, a většinou to mají tak, jako já jsem to měl, když jsem přišel o tu nohu a nevěděl jsem, co se mnou bude, tak já jsem o tom ani moc nepřemýšlel. Já jsem prostě se chtěl co nejrychleji zvrátit mezi svoje kamarády do školy. A to máme zakořeněný všichni. Ale pro ty rodiče je to strašně těžký, protože oni chtějí aspoň trošičku ujištění, že to dítě bude fungovat. Ať ten úraz je sebetěžší, ať to dítě potom je třeba, nedej bože, jako odkázaný na vozík, nebo má ten život nějakým způsobem opravdu výrazně těžší, tak když do té nemocnice přijde někdo, kdo už tohle to zvládnul, má to za sebou, funguje a může dát jenom tu zprávu, že to půjde, že se může dělat vlastně všechno, po čem ten člověk touží, ať je to dítě nebo dospělý, tak podle mě tohle je strašně důležitý a my si ten čas se Soňou vždycky najdeme, protože je fajn, že když tam přijdu i se Soňou, že ten kluk nebo ta holka, která tam leží na té posteli a třeba si říká, že díky tomu zdravotnímu handicapu, ke kterému přišla, už si nenajde žádného partnera, tak já když tam přijdu s nádhernou ženskou, která je navíc jako velmi sympatická a jsme spolu strašně šťastní, tak můžou vidět, že i kluk, který prostě přišel o nohu, tak si může najít úžasnou kočku a i v tomhle tom směru je to takový příjemný ujištění. A neděláme to jenom pro děti, děláme to i pro dospělí, protože oni se samozřejmě s takovýmhle úrazem potom vyrovnávají daleko hůř. A dát jim jenom tu zprávu o tom, že můžou dělat všechno, co si vysněje, jenom zatím prostě budou muset trošičku jít a budou na sobě muset trošku makat, tak že to většinou stojí za to.
A kdo byl ten tvůj vzor? Kvůli komu ty jsi se dostal právě k cyklistice? Nebo přemýšlel jsi vůbec o nějakém jiném sportu než zrovna cyklistice?
Tak tenkrát samozřejmě v té půlce 80. let se o téhle problematice vůbec nemluvilo. Takže já jsem vlastně se probudil, věděl jsem, že jsem přišel k těžkému úrazu, že mám rozdrcenou nohu, a když jsem se po 6 hodinách probudil z operace v nemocnici, tak jsem zjistil, že nemám nohu pod kolenem. A tenkrát to pro mě byl obrovský šok, protože já jsem chtěl být úspěšný sportovec, úspěšný fotbalista. A tohle to bylo obrovský vytržení. Ale v tu samou chvíli já jsem si řekl, že prostě ať se bude dít cokoliv, já jsem nevěděl, jestli dostanu protézu, nebo jestli budu chodit v oberlích bez protézy. Vůbec jsem netušil, protože jsme tu zkušenost v rodině ani v okolí neměli. Ale já jsem si řekl, že prostě to půjde nějak. Že to nebudu řešit, že to prostě nějak zvládnem. A moje máma, která přišla za mnou potom druhý den do toho nemocničního pokoje, tak se tvářila, jako že to zvládnem. A tuhle tu hru jsme hráli až do konce. A hráli se mnou všichni spolužáci ze základky a tak dále. A já jsem krůček po krůčku zjišťoval, co budu moct, a nakonec jsem zjistil, že můžu úplně všechno. A tím jsem měl vyhráno. Ale k tomu sportu mě pak inspiroval Josef Lachmann, který byl náš první vlastně handicapovaný sportovec, který se dostal na paralympiádu v Soulu v roce 88. A já jsem o tom čet článek. A říkal jsem si, tak já vlastně budu moct dělat i ten sport, že ani ten úraz mě vlastně o ten sport nepřipravil.
A všechno se povedlo a na konci té cesty bylo 6 zlatých medailí na paralympiádě. No a po 9:30 se už dostaneme také k té sportovní diplomaci. Poslouchejte dál večerní Radiožurnál. Říkal si, Jirko, že během své profesionální sportovní kariéry si nestihl vystudovat žádnou školu, ale než jsi začal sportovat, tak původní profesí seš protetik. To znamená, že si dokážeš sám, nebo ještě si dokážeš sám vyrobit protézu?
Tak ještě asi jo, ale už bych to určitě nechtěl se do toho pouštět pro žádného pacienta, protože přece jenom ty technologie už šly za těch, já nevím, 15-16 let, co jsem z oboru, tak šly hodně dopředu. Takže spíš se třeba snažím poradit těm lidem, kteří se mě ptají, kde by si měli nechat vyrobit tu protézu nebo v nějakou jinou takovouhle pomůcku pro handicapovaný lidi, tak je posílám spíš do těch firm, o kterých jsem přesvědčený, že se jim budou skvěle věnovat. Ale samozřejmě si s tím oborem udržuju kontakt, protože já sám jako pacient ty protézy potřebuju a ta protéza musí být perfektní, aby ten člověk měl tu kvalitu toho života takovou, jakou potřebuje. Takže na třeba na každý sport já mám speciální protézu, takže se snažím se samozřejmě starat sám o sebe a snažím se, abych mohl třeba běhat, tak musím mít speciální protézu, která musí perfektně sedět, takže je to strašně zajímavý, ale už bych se do toho asi nepustil zpátky, jakoby komerčně.
Tak jsi se teď pustil úplně do jiného oboru. Začal jsi chodit na vysokou školu ekonomickou, kde je obor, kterému se říká sportovní diplomacie. Proč jsi zrovna tady ten obor vybral? Nebo vybíral jsi mezi jinými?
Ne, tak s tímhletím skvělým projektem přišel Český olympijský výbor spolu se Slovenským olympijským výborem a s Vysokou školou ekonomickou v Praze tady. Z toho důvodu, že Česká republika má malý zastoupení v těch mezinárodních sportovních strukturách, jako jsou třeba Mezinárodní olympijský výbor, to je samozřejmě to top, ale ty veškerý světový federace v těch jednotlivých sportech, že tam Česká republika a třeba i Slováci tohle cítili, že nemají takový zastoupení, jak by měli mít, jakou ten sport má postavení v té dané zemi, takže udělali třeba pro sportovce, který s tím sportem končí a něčeho dosáhli v té kariéře a patří mezinárodně k uznávaným sportovním celebritám, tak otevřeli tuhle tu možnost vystudovat sportovní diplomaci, aby třeba otevřeli případně těm bývalým sportovcům šanci pokračovat v tom rozvoji toho sportu, jak mezinárodně, tak samozřejmě i uvnitř České republiky. A byly to dva semestry a já jsem za ně strašně rád, protože to byla úžasná zkušenost vlastně se všemi obory fungování sportu ve společnosti, jak v mezinárodních strukturách, tak samozřejmě i třeba fungování sportu a médií, s čímž mám jako zkušenosti jako sportovec, ale samozřejmě tam jsme šli víc do hloubky, byly tam zajímavé zkušenosti z ekonomie, z financování sportu ve světě, nebo třeba z těch multikulturálních vztahů, jak se chovat k někomu z muslimské země, jak se potkat s někým, o čem nemluvit třeba s Asiatem, s Číňanem a tak dále. Obrovsky zajímavý a já si myslím, že všech těch 16 lidí, kteří jsme to studovali, doufám, že nás bylo 16 teď, že neklamu, ale všechny to obrovsky posunulo v tom, jak se chtějí věnovat sportu v těch daných zemích, jak u nás, tak na Slovensku a doufám, že to bude mít pozitivní dopad.
Ještě než mi řekneš, jak toho chceš využít, jenom mi namátku řekni, kdo byli třeba tvoji spolužáci? Byli to opravdu bývalí vrcholoví sportovci?
Někteří z nich byli bývalí špičkoví vrcholoví sportovci, jako třeba Ilona Burgrová, basketbalistka, Klára Křížová, tak lyžařka, tak tam byli samozřejmě i mladí funkcionáři, kteří se tomu sportu věnují, jak třeba trenéři špičkoví, kteří chtějí se posunout dál a třeba zaštiťovat ten sport v České republice a potažmo v těch mezinárodních strukturách. Byli tam rozhodčí, byli tam třeba, byla tam slečna z antidopingového výboru. Takže myslím si, že český sport si zaslouží, aby měl větší šanci i rozhodovat v mezinárodních strukturách a pomáhat rozvíjet ten sport ve světě, ale pořád hájit i zájmy toho českého sportu v těch mezinárodních strukturách.
Jirko, diplom máš, znalosti máš, zkušenosti taky, ale co teď, jaký bude ten další krok, aby si opravdu tomu sportu pomohl?
Tak já jsem, už když jsem skončil s tím sportem, už během té kariéry jsem se snažil rozvíjet ten sport a posouvat tu laťku toho sportu nejenom výkonnostně, ale co se týče i organizace. Já jsem třeba během té kariéry byl v Mezinárodní cyklistické unii ve Švýcarsku v Eglu jako zástupce handicapovaných sportovců, vlastně paracyklistiky a seděl jsem vlastně v komisi sportovců a snažili jsme se, aby ta cyklistika handicapovaných v té cyklistice světové měla svoje zastoupení a myslím si, že se mi to dařilo a samozřejmě jsem se snažil pomáhat rozvoji tomu sportu handicapovaných tady v České republice, aby ti sportovci měli co nejlepší podmínky pro trénování, pro reprezentaci republiky, ale i třeba i možnost se objevovat v médiích, aby se vědělo o tom, že ten sport tady existuje, jak je úspěšný a tak dále. A to jsem dělal během té kariéry, ale teďko samozřejmě ten tlak na to, abych se nějak víc zapojil do té organizace toho sportu u nás je, protože samozřejmě všichni vědí, že jsem s tím sportem skončil a všichni nějakým způsobem cítí, že to moje jméno, který v tom sportu mám, bych měl použít pro to, aby ten sport tady dál zkvétal, tak já se snažím určitě tomuhle pomáhat a jsem připravený tomu sportu pomáhat, nejenom v České republice, ale i v těch mezinárodních strukturách.
No, jsi připravený téměř na bitevním poli, protože jenom pro příklad, v roce 2000 na paralympijských hrách v Sydney naši paralympionici přivezli 43 medailí. V Riu, když byla paralympiáda, tak se vrátili se 7 medailemi. Dá se opravdu říct z těch čísel, že ten paralympský sport, že vlastně ustupujeme z těch příček, vyšších příček, které jsme vždy obsazovali?
No tak pokud se to měří úspěchem, co se týče medailí třeba na paralympijských hrách, tak bohužel tomu tak je a je ten trend je neúprosný a klesá to právě od Sydney, to klesá níž a níž a bojím se, že my jsme patřili v té době mezi Sydney a Athénami na začátku toho druhého tisíciletí, tak jsme patřili vlastně mezi nejlepší sportovní projekty v tom sportu handicapovaných na celém světě. Byli jsme, já nevím, 10. co se týče počtu medailí. Ale i když odečteme ty medaile a nekoukáme na výsledky, co se týče sportu, tak co se týče dopadu handicapovaných sportovců na společnost, tak jsme patřili ke špičce. Byli jsme tady daleko, ta znalost o tom sportu handicapovaných byla skoro největší z evropských zemí i z těch nejrozvinutějších zemí, jako je ve Spojených státech. Mě moji soupeři ze Spojených států záviděli, že jsem tady uznávaná sportovní celebrita, že přestože jsem handicapovaný sportovec, tak mě lidi berou jako sportovce a že média mě umožňují o tom sportu mluvit a tak dále. A ani třeba ve Spojených státech, ke kterým jsme zhlíželi, tak to takhle nebylo v té době. A dneska díky tomu, že ten paralympijský projekt tak nějak jako ustrnul a nerozvíjí se, tak samozřejmě s tím klesá nejenom ta úspěšnost, ale i to povědomí o tom sportu a dneska to povědomí o tom sportu dělají spíš neziskové organizace, které se snaží o to základní sportování, ať to jsou různý projekty v jednotlivých sportech, ale ta reprezentace trošku uvadá, tak já bych tomu určitě hrozně rád nějakým způsobem pomohl.
Říká host večerního radiožurnálu Jiří Ježek. Jenom si tak říkám, jestli ti třeba nechybí to, co vždy patřilo k tvému životu, že na přelomu roku mám pocit, že jste vždy se Soňou odlétali do Austrálie, kde jste trávili nejenom tady Silvestra, ale hlavně ty jsi tam trénoval. Přišel jsi teď o tuhle možnost?
No tak o možnost jsem samozřejmě nepřišel, kdybych asi chtěl, nebo kdybychom chtěli oba, jakože Soňa určitě by to přivítala, protože tam máme spoustu kamarádů, který jsme vlastně 2 roky neviděli, tak bychom tam asi odletěli, ale jak jsem říkal na začátku, těch projektů a té práce je teďko strašně moc a ne, že bych neuměl říct ne, ale mě baví ta práce, kterou dělám, tak teďko si nedovedu představit, že bych na 1,5 měsíce odletěl do Austrálie a všechno přerušil, i když možná bych to potřeboval, protože jediný, co mi z té kariéry sportovní chybí, je ten větší kontakt s tím sluníčkem, to bejt venku častěji, než jsem třeba dneska. A i když se snažím každý den třeba hodinku, 2 hodinky sportovat, buď jet na kole, nebo se jít proběhnout, tak dřív jsem toho času trávil v té přírodě nebo na tom sluníčku víc, tak tohle to možná mě maličko chybí, ale na druhou stranu to, co dělá, mě strašně naplňuje a teďko přes Vánoce a přes zimu těch akcí je spousta. Já už mám dneska plný kalendář až do března, takže teď se to neumím představit, ale věřím, že si najdeme aspoň to, co jsem každý rok měl, kromě té Austrálie. To znamená tréninky na Malorce, kterou miluju a kde na tom kole je opravdu radost jezdit. Takže někdy v tom březnu, dubnu se s Soňou sebereme, vememe kola a pojedeme aspoň třeba na 10 dní zase projezdit se krásně po Malorce.
Když jsme začínali náš rozhovor, tak jsem říkala, že tvoje kariéra byla opravdu úžasná, bohatá, ale taky hodně bolestná. Když si vzpomenu na ten poslední opravdu velice těžký úraz, který jsi měl ve Spojených státech, kdy jsi byl v umělém spánku a stejně jsi se znovu zvednul a znovu si se postavil na trať, tak si jenom říkám, jak na to všechno teď reaguje tvoje tělo? Jak se vlastně zdravotně cítíš po tom období, kdy jsi opravdu jezdil, opravdu dá se říct, jako na dřeň?
Tak na jednu stranu dneska se cítím nejzdravější a nejspokojenější za těch 25 let, co jsem závodil. protože samozřejmě už to tělo neždí mu do takových tréninkových intenzit. On ten vrcholový sport bez toho, aniž by člověk hnal to tělo na hranu, nejde dělat. Není to asi nic zdravýho, ale prostě ten sport je takhle nastavený a to tělo je na absolutní hraně. Dneska já sportuju opravdu jenom pro zdraví a pro radost, takže to tělo mi to vrací v tom, že dneska se cítím v dobrý fyzický kondici. Není to na závodění, chybí mi tam prostě to, že už to tělo nechci hnát do těch intenzit, ale cítím se zdravej. Vlastně jsem od té doby, co jsem skončil, tak jsem nebyl nemocný v zimě, takový ty běžný chřipky a tohle, ty nachlazení, tak to, já se snažím o to svoje tělo starat. To, co mě ten sport naučil, starat se o tělo, aby co nejvíc vydrželo zdraví, tak to jsem si podržel. Každý ráno půl hodiny cvičím, než jdu snídat. Pak teprve třeba se jdu proběhnout do té stromovky na tu hodinku nebo vemu kolo, když je hezký počasí a jedu na 2 hodiny se projet. Takže to tělo mi to samozřejmě vrací tím, že se cítí spokojený. Na druhou stranu všechny ty úrazy a ty pády a ty bolesti jsou znát. Je mi 45, takže asi by to bylo i tak, i bez těch úrazů. Ale je fakt, že ten poslední úraz na mě zanechal nějaký jako nevratný změny, takže občas nějakou bolestí si procházím, ale já už jsem se naučil během té sportovní kariéry s tou bolestí nějak vyrovnávat, takže podle mě všichni profesionální sportovci s tou bolestí umějí žít a nějak to k tomu patří.
Musím také říct, že jsi vlastně trénoval i se zdravými sportovci. To možná bylo něco, co v zahraničí ani nebylo. To taky asi obdivovali možná i zahraniční tým, jak u nás fungovala ta příprava. Ale teď se chci dostat k tomu, co si myslím, že asi pro tebe možná, buď mi to vyvrátíš nebo potvrdíš, asi úplně to nej, protože ta cesta jak byla těžká a jak jsi strašně chtěl, tak ty jsi jako jediný handicapovaný cyklista se dostal na Tour de France a jel si časovku 33 kilometrů. Bylo to absolutní vrchol?
Tak asi to byla absolutní odměna za to, co jsem v tom sportu dokázal, nejenom v tom paralympijském, ale já jsem pak už závodil se zdravými profesionály a měl jsem možnost, já nevím, 5-10 let závodit s těmi nejlepšími závodníky z celého světa. A tohle to mě nejvíc pomohlo v tom dosáhnout toho mistrovství v tom sportu, protože když se porovnáváte s těma nejlepšíma, tak to vás to vždycky dožene na ten absolutní vrchol. Navíc pro mě to bylo vyrovnání s tím handicapem, protože já jsem najednou mohl závodit s hvězdama, který jsem do té doby obdivoval jenom v televizi. A ukázal jsem cestu těm handicapovaným sportovcům na celém světě a dneska ten sport těch handicapovaných a těch olympioniků, těch zdravých sportovců se strašně moc zbližuje a já jsem tomu rád, protože ten sport je jenom jeden. Ať ho dělá někdo pro radost, ať ho dělá někdo pro olympijské medaile, tak stejně tak, když ho dělá někdo handicapovaný pro paralympijské medaile, je to prostě to nasazení a to, co na tom milujeme.
Jirko, udělal jsi nádhernou tečku za naším rozhovorem. Jsem ráda, že jsi tady byl, že jsi inspiroval možná někoho a dal mu naději. Naším hostem byl 6-násobný paralympijský vítěz cyklistice Jiří Ježek. Budu se těšit někdy příště.
Já děkuju za pozvání.
Naslyšenou.